สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะนะคะทุกท่านอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงกวางและผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทยาค่ะซึ่งอยู่ในสายของเราแล้วสวัสดีค่ะผอ.
สวัสดีครับสวัสดีคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังตลอดจนผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะเราก็จะมีการนำเสนอเรื่องราวนะคะเรื่องของความปลอดภัยทางถนนการเอาตัวรอดในการขับขี่การใช้รถใช้ถนนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะผอ.นะคะช่วงนี้ข่าวคราวการเกิดอุบัติเหตุก็ยังคงได้ยินกันเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมาแล้วขับนะคะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบิ๊กไบค์อะค่ะผอ.ช่วงนี้ถี่เหลือเกินค่ะ
ก็มีคนถามผมอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยทำไมยังเกิดอุบัติเหตุอยู่นะก็หลายท่านก็ไลน์มาสอบถามว่าช่วงนี้อุบัติเหตุทางถนนน่าจะลดลงนะเพราะว่าคนไม่กล้าจะออกไปไหนกันแต่เอาจริงๆกับตรงกันข้ามนะคุณอนุมาน
ะ
ผมว่าช่วงนี้คนหันมาใช้รถส่วนตัวหรือรถส่วนบุคคลมากขึ้นนะประกอบกับรถสาธารณะก็ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจสำหรับการเดินทางของผู้คนโดยทั่วไปนะซึ่งตอนนี้ก็ระบบสาธารณะกำลังพัฒนาและปรับปรุงกันยกใหญ่เลยนะครับในส่วนของบิ๊กไบค์เนี่ยคุณอนุมาทำไมถึงช่วงนี้มีข่าวเยอะจังอ่ะ
ค่ะพอล่าสุดก็มันจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของบิ๊กไบค์ที่เขามีคณะทัวร์นะคะช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นคณะทัวร์ไปทำบุญกันนะคะแล้วก็ขากลับก็ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็มีรถเหมือนกับว่ารถบรรทุกเหมือนกับลากตัวลวดเล็กสลิงนะคะก็อุบัติเหตุก็เสียชีวิตหนึ่งอันนั้นก็ครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งออกข่าวไปนะคะตามสื่อโซเชียลแล้วก็ตามทีวีช่องต่างๆก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไปลองรถค่ะอ๋อค่ะไปลองความเหมือนเราได้รถมาใหม่แล้วก็ไปทดสอบความเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขับขึ้นไปบนรู้สึกจะเป็นบนสะพานด้วยนะคะแล้วก็ขับเร็วแล้วก็เผอิญเขาอะบนถนนประเทศไทยเนอะพออนะมันไม่ได้เรียบมันไม่ได้สวยงามทุกเส้นทางอย่างที่เราเข้าใจนะอาจจะมีก่อสร้างอาจจะมีหลุมมีลูกระนาดด้วยซึ่งเคสนี้ค่ะนะก็ขับไปด้วยความเร็วแล้วก็เผอิญเจอลูกระนาดนิดเดียวค่ะสะกิดนิดเดียวแต่ว่าด้วยความที่ความเร็วของรถแล้วก็ทำเหมือนกับเขาแบบรถคันใหญ่อะค่ะเขาประคองรถไม่อยู่แล้วก็ทำให้ถลายแล้วไปชนกับคนที่เดินบนสะพานนะคะเดินตรงนั้นมันตรงทางอะค่ะนิดนึงแล้วก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บดีค่ะดีค่ะเคสนี้ไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดการเสียชีวิตพอแต่ว่า
เกิดอุบัติเหตุเป็นบิ๊กไบค์มาลองใช
่ไหมใช่ค่ะ
ด้วยความยังไม่คุ้นเคยนะฮะที่จริงแล้วนะคุณเอาลงมาผมว่ามันมีสองประเด็นหลักๆสำหรับบิ๊กไบค์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ก่อนอื่นต้องแยกก่อนนะแยกท่านผู้ฟังก่อนว่าถ้าเราพูดถึงบิ๊กไบค์เนี่ยเราพูดถึง400ซีซีขึ้นไปแต่ถ้าเราพูดถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือรถ2ล้อทั้งหมดแหละนะฮะรวมทั้งบิ๊กไบค์ด้วยภาพรวมของประเทศเราเนี่ยถือว่ารถมอเตอร์ไซค์นี่ถือว่าเสี่ยงอยู่แล้วนะคุณอนุมานะ
มีเยอะอยู่แล้ว
3/4ของบัติเหตุถนนทั้งหมดเนี่ยก็เท่าที่ผมรวบรวมตัวเลขมาก็ปรากฏว่าเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นประจำนะฮะคือหมายความว่า3/4เนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่มักจะเกิดกับผู้ที่ใช้หรือผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะส่วนครึ่งหนึ่งก็มักจะได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะเพราะว่าหัวล่างข้างแตกนะหรือว่าน็อกขาที่หรือเสียชีวิตขาที่นี่เยอะมากนะทีนี้พอเรามาแยกบิ๊กไบค์มันก็คือกลุ่มมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะมีอยู่3กลุ่มนะคุณอนุมา
ค
่
ะ
รวมท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีลูกมีหลานซื้อมอเตอร์ไซค์มาขี่บางรายกำลังคิดจะซื้ออย่างเงี้ยนะหรือบางรายคิดแล้วซื้อแล้วแต่นึกไม่ออกว่าเอ๊ะรถตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนสังเกตง่ายๆครับถ้าต่ำกว่า150 cc เนี่ยเขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ครอบครัวนะฮะถ้า150 cc ขึ้นไปถึง399เนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มสปอร์ตซึ่งกลุ่มเนี้ยเยอะนะกลุ่มเนี้ยกลุ่มสปอร์ตเนี่ยส่วนกลุ่ม400 cc ขึ้นไปเราเรียกว่าบิ๊กไบค์นะอันนี้ถ้าท่านได้ยินได้ฟังใครพูดเรื่องมอเตอร์ไซค์เรื่องบิ๊กไบค์ก็ คือถ้าโดยรวมก็คือมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าจะแยกให้มันชัดก็ต้องบอกว่า400ซีซีขึ้นไปนะถึงจะเรียกว่าบิ๊กไบค์นะทีนี้ไอ้เรื่องการนำมาลองขี่ครับควรมาคิดว่าจากข่าวตะกี้เนี่ยมันน่าจะมีประเด็นใดที่เกี่ยวข้องบ้างครับ
หนึ่งคือเหมือนกับว่าถ้าออกมาใหม่ๆเนี่ยคือเราอาจจะคนคนนั้นอ่ะเคยขี่มาหรือเปล่ารถคันใหญ่มีทักษะเพียงพอไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ที่จริงคือขับด้วยความเร็วคือยังไม่ชินกับรถอะค่ะยังไม่ชินกับรถแล้วไม่ชินกับความเร็วประมาณนี้แล้วมันจะทรงตัวได้ไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยน่าจะเรื่องของทักษะการขับขี่ค่ะพ่อ
ครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงการซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาใหม่เนี่ยปัญหาเนี่ยจะมีครบทั้ง3มิติเลยนะคุณอนุมาทั้งตัวรถตัวคนและตัวถนนนะตัวรถเนี่ยซื้อมาใหม่ก็คือแปลว่าเรายังไม่ทำไม่นึกไม่เข้าใจหรือว่าไม่ได้มีทักษะมากพอนะคือรถเราก็ยังไม่คุ้นเคยกับมันพูดง่ายๆนะฮะส่วนตัวเราเองเนี่ยตัวคนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเคยผ่านการขับขี่มอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กขนาดกลางมาก่อนไหม
ค่ะ
แล้วมีประสบการณ์มามากน้อยเพียงใดนะฮะแล้วประสบการณ์ที่ว่านั้นมันเป็นประสบการณ์ในเมืองหรือต่างจังหวัดหรือในถนนในซอยหรือว่าถนนใหญ่บางคนบอกโอ้ยผมขี่มาเป็น10ปี20ปีนะฮะไม่มีปัญหานะแต่เอาจริงๆอ่ะตัวเองขับอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในซอย
ค่ะไม่เคยออกถนนใหญ่เลย
บนถนนใหญ่เนี่ยยังไม่มีประสบการณ์นะฮะก็บอกว่าฉันขับมา20ปี30ปีอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันที่3ก็คือเรื่องถนนที่ผมพูดหมายความว่าถ้าเราเคยชินถนนขนาดเล็กถนนในบ้านในชุมชนมันก็เป็นถนนแบบเลนแบบสวนทางนะคุณอนุมานะตอกซอกซอยเนี่ยพวกนี้มันก็จะมีขนาดถนนที่แคบเล็กนะฮะแคบแล้วก็มีปัญหาเรื่องของทางแยกทางร่วมเยอะนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ที่เขาเรียกว่าข้อจำกัดเยอะมากเดี๋ยววัดเดี๋ยวโรงเรียนเดี๋ยวตลาดเดี๋ยวรถจอดร้านค้าอาหารการกินเพียบเลยนี่ถนนในเขตชุมชนนะฮะส่วนท่านถนนสายใหญ่ถนนแบบข้ามจังหวัดเนี่ยก็มีทั้งถนนประเภททางหลวงชนบทนะอันนี้ความกว้างก็จะมากขึ้นนะแล้วก็ถนนก็สภาพก็จะแตกต่างกันไปนะรวมทั้งการใช้ความเร็วของผู้คนที่ใช้รถอยู่ร่วมกันก็จะแตกต่างกันด้วยยิ่งถนนใหญ่เท่าไหร่บ้านเราก็คือขับรถเร็วกันนะฮะทีนี้มาประเด็นที่เกิดเหตุเนี่ยเราเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสะสมหมักหมมมานานที่บ้านเราปล่อยให้คนใช้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเลือกซื้อเลือกใช้ตามใจชอบ
เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ยังเหมือนกับว่ายังไม่มีการเขาเรียกว่าแยกประเภทใบขับขี่ใช่ไหมคะมีใบขับขี่ประเภทเดียวตลอดก็คือรถมอเตอร์ไซค์ปกติ
ใช่
ค
่
ะ
คือพอเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาก็เริ่มมีฝ่ายวิชาการอย่างศูนย์วิชาการความปลอดถนนสปท.แล้วก็สสส.เนี่ยเขาก็เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลผ่านกลไกสปท.จังหวัดสปท.ประเทศนะเอามาวิเคราะห์กันทางฝ่ายวิชาการเนี่ยเขาก็เริ่มส่งข้อมูลมาว่าเอ๊ะไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมีหลายประเภทนะมันไม่ใช่ว่าเอาใครจะใช้ประเภทใดก็ได้แล้วยังปล่อยให้ใช้โดยที่ไม่กำกับดูแลอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนเจ็บตายมากขึ้นนะก็คือถ้าถูกจัดระเบียบสักหน่อยนึงก็จะมีโอกาสที่จะปลอดภัยสูงไงเอาเป็นว่าก็คงมีการกำกับดูแลบ้างให้มันเหมาะสมนะฮะแต่จริงๆเนี่ยเท่าที่ผมทำงานมาตรงเนี้ย20กว่าปีเนี่ยผมมองว่าตัวบิ๊กไบค์เองเนี่ยก็มีปัญหาไม่ได้มากเท่าไหร
่
นะฮะเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของรถนะแต่ว่าบิ๊กไบค์เนี่ยเวลาเกิดเหตุเนี่ยมันจะดังนิดนึงนะเนื่องจากว่าคนที่ใช้บิ๊กไบค์ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนมีฐานะว่างั้นเถอะนะครับเวลาเกิดเหตุก็จะเป็นข่าวนะน่าสนใจแต่เอาจริงๆอ่ะเมื่อเทียบกับจำนวนมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดผมว่ายังไม่ถึงขั้นอ่ะ
ค่ะเพราะว่าเห็นจากข้อมูลของทางกรมการขนส่งทางบกค่ะผอ.เขาบอกว่าปัจจุบันรถเขาเรียกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอ่ะมันมีประมาณ21ล้านคันแต่พอแยกเฉพาะบิ๊กไบค์เองที่จดทะเบียนนะคะย้ำว่าเป็นที่จดทะเบียนนะคะก็ประมาณ200,000กว่าคัน
สองแสนกว่าคันเห็นไหมจาก21ล้านเมื่อเทียบกับ200,000ก็200,000กับ21ล้านเนี่ยผมว่ามันก็มาประมาณ 1% 10% ถึงไหม
ประมาณนั้น
ไม่น่า
เร
ีย
กว่ามันน้อยมากๆกับรถทั่วไปค
่
ะ
ก็เอาเป็นว่าถึงมีจำนวนน้อยแต่เพ ื่อความปลอดภัยในระยะยาวแล้วก็แนวโน้มเนี่ยเราพบว่าคนนิยมหันมาใช้บิ๊กไบค์กันเพิ่มขึ้น
ค่ะ
ทางฝ่ายบริหารเขาบอกว่าอย่างนั้นเลยเรามีกฎกติกาสักนิดนึงที่จะทำให้คนที่เขาใช้ถูกต้องเนี่ยจะได้ไม่เป็นตกเป็นข้อข้อหานินทาหรือว่าได้มีเพื่อนใช้รถใช้ถนนเป็นเพื่อนร่วมทางที่ปลอดภัยกันมากขึ้นนะก็ทราบข่าวมาว่าทางกรมขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็เริ่มออกมาตรการควบคุม
ค่ะ
หลักๆก็จะมีประมาณ 4-5 เรื่องนะ5เรื่อง
ค
่
ะ
ก็ลองคุณลองอุงมาลองเล่าให้ฟังดิว่ามันมีเรื่องใดบ้างที่เขาจะออกมาตรการควบคุม
ก็เหมือนกับว่าคือเรื่องการผลักดันให้มีใบขับขี่เฉพาะบิ๊กไบค์มันเขาเรียกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ผลักดันมาหลายครั้งแล้วนะคะ
แปลว่าแยกเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะอันนี้แยกเลยค่ะนะคะก็คือ
มีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็ต้องมามีใบขับขี่แยกอีกใบหนึ่งคือใบขับขี่บิ๊กไบค
์ใช่ค่ะเพราะว่าเพิ่งจะผ่านมติครม.มาเมื่อวันที่18สิงหาที่ผ่านมานี่เองนะคะก็เหมือนกับว่ามีการเห็นชอบค่ะว่าให้ควรที่จะแยกประเภทของรถบิ๊กไบค์เฉพาะออกมานะคะซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆมีเกณฑ์ต่างๆมาบังคับใช้โดยเฉพาะผู้ที่ขับบิ๊กไบค์โดยเฉพาะเลยอะค่ะพอ.ค่ะคือของเดิมอ่ะเราเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาก็มีใบขับขี่ทั่วไปแล้วก็จะมีเกณฑ์ต่างๆมากมายคือแต่ว่าเฉพาะบิ๊กไบค์เนี่ยเขาจะมีเกณฑ์เฉพาะมาเราเรียบเรียงมาประมาณ5ข้อหลักๆนะคะพอ.ก็คือเป็นผู้ที่มีใบขับขี่คนที่มีใบขับขี่ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปแต่18อันนี้จะเหมือนเป็นใบขับขี่เหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปแต่ค่ะแต่ถ้าใครจะมาขับบิ๊กไบค์เนี่ยต้องเคยมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ปี
โอเค
ค่ะซึ่งเท่ากับว่าคนคนนั้นน่ะคนที่จะขับบิ๊กไบค์แล้วมีใบขับขี่ได้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า21ปี
ใช่
ค่ะแสดงว่ามันมีวุฒิภาวะอะไรต่างๆครบมีเรียกว่าการตัดสินใจที่ดีแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วอะค่ะเรียกง่ายๆประมาณนั้นค่ะ
ผมเห็นด้วยนะข้อนี้นะเพราะว่าถ้าอายุต้อง18ก็ไม่แน่นะผมว่าถ้าเกิดเขาเคยได้รับใบอนุญาตมาตั้งแต่อายุ15สมมุตินะ18เขาก็จะมีสิทธิ์นะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีวรรค2ที่บอกว่าต้องเคยมีใบขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ปี
ใช่ค
่ะซึ่ง3ปีผมก็เป็นไปได้ที่เด็กเยาวชนเนี่ยถ้าเกิดวัยรุ่นเนี่ยอยากจะใช้มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยผมว่าช่วง15ต้องรีบไปสอบละใช่มั้ยไปสอบให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ถึงจะมีสิทธิ์นะเมื่อครบ18นะเพราะตามระเบียบนะ
ค่ะ
แต่ถ้าไม่สนใจก็แปลว่าโน่นแหละ18ปีสอบ
ใช่ก็รอให้อายุประมาณ21แล้วค่ะ
21
ปี21ปีนะคะ
แต่ไม่ได้หมายความว่า21แล้วไปสอบบิ๊กไบค์โดยไม่มีใบขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อนนะ
ต้องมีมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะพอ.ค่ะ
เห็นไหมฮะ
ค่ะ
ก็นั่นก็แปลว่าก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นจุดเปลี่ยนนิดนึง
ค่ะ
นะแต่คงไม่มีผลกระทบกับพี่ๆเพื่อนๆที่เขาใช้บิ๊กไบค์มาก่อนหน้านี้นะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
เขาก็ต้องมีใบขับขี่รถปกติ
ก็อยู่แล้วเกิน10ปีแล้วบางท่านนะก็เพียงแต่ไปออกใบขับขี่บิ๊กไบค์เพิ่ม
ค่ะแล้วก็ใบขับขี่ใบเนี้ยมีอายุ5ปีแล้วก็จะต้องไปทำการสอบใหม่อะไรใหม่เหมือนกับต้องไปทบทวนใหม่ค่ะค่ะ
โอเคก็คล้ายๆกับทั่วไปนะอันที่3เขาบอกว่ามีจะมีการสกรีนรูปบิ๊กไบค์ในใบขับขี่ด้วยเหรอ
โอ้ใช่ค่ะพอ.จะได้รู้ว่าอ๋อเป็นใบขับขี่เฉพาะนะมันจะได้แตกต่างกันกับใบแรกอะค่ะมันจะได้สังเกตง่ายๆว่าเอ้ยนี่เป็นของบิ๊กไบค์นะนี่เป็นของรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืมครับไอ้ข้อนี้นี่ผมคิดว่ากรมต้องมาขยายความนะคือการสกรีนรูปบิ๊กไบค์ไว้บนใบขับขี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดี
ค่ะ
นะฮะแต่ว่าผมต้องถามต่อนะถ้าเป็นคนขับรถอ่ะผมก็ต้องถามต่อเอาแล้วผมขี่มอเตอร์ไซค์อื่นได้ไหมผมมีใบขับขี่บิ๊กไบค์อ่ะเออนี่ต้องคิดนะต้องคือต้องหมายความว่าใบขี่บิ๊กไบค์ต้องใช้ได้กับทุกมอเตอร์ไซค์นะไม่งั้นก็เสียค่าใบขับขี่2รอบสิ2ใบ
สิใช่ค่ะถ้าเหมือนกับว่าถ้าใครจะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องมีใบขับขี่2แบบคือเป็นแบบธรรมดาเพราะว่าคนที่จะมามีบิ๊กไบค์ได้คุณต้องมีใบขับขี่ปกติอยู่แล้วต้องพกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณขึ้นคิดว่าจะขับบิ๊กไบค์ออกสู่ถนน คุณต้องผ่านการอบรมแล้วก็มีใบขับขี่แบบนี้พกติดตัวไว้ด้วยเพราะเวลาตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะแบบดูหรือว่าตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้รู้ว่าอ๋อเราผ่านการอบรมมาแล้วเรามีทักษะการขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามระเบียบแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะพ่อค่ะ
ครับก็เห็นด้วยครับ
ค่ะ
จริงแต่ว่าในระยะยาวผมคิดว่าเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยคนที่เขามีทั้งมอเตอร์ไซค์ธรรมดาและคนที่เขามีทั้งมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยผ่านไป5ปี10ปีเนี่ยเขาก็จะต้องมีคำถามกลับมาอีกนะว่าเขาจะต้องมีใบขี่สองพก2ใบตลอดใช่ไหมในระยะยาวในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าน่าจะใช้ตัวบิ๊กไบค์เนี่ยสำหรับคนที่มีทั้งมอเตอร์ไซค์ธรรมดาและมีบิ๊กไบค์เป็นหลักคือใช้บิ๊กไบค์แล้วก็สามารถขับขี่รถธรรมดาได้แต่คนที่มีใบขี่ธรรมดาเนี่ยจะไปขี่บิ๊กไบค์ไม่น่าจะได
้
นะเพราะว่ามันไต่เต้ามาจากมอเตอร์ไซค์ธรรมดาไงใช่ดังนั้นเมื่อระเบียบมันผ่านเกณฑ์อย่างเงี้ยมันจะทำให้คนที่พกบัตรพกอะไรเขาจะได้ประหยัดนะแต่การมีเนี่ยมันก็ต้องคิดถึงว่าเขาต้องไปต่อเขาต้องไปเสียไปทดสอบใหม่เห็นไหมครับดังนั้นมันก็ต้องดูซิว่าการทดสอบในทุก5ปีเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ต้องคุยต่อกับกรมขนส่งทางบกนะ
ค่ะ
ข้อ4ครับเขาว่าต้องทำอะไรบ้างนะ
ต้องผ่านการอบรมใช่ค่ะต้องผ่านการอบรมค่ะการอบรมการขับขี่ทักษะโดยเฉพาะค่ะเพราะรถบิ๊กไบค์เนี่ยมันจะไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ปกติเพราะหนึ่งทั้งคันต้องคันก็ใหญ่นะคะแล้วก็ระบบน้ำหนักก็จะมีมากแล้วก็การทรงตัวเป็นแบบไหนเข้าโค้งแบบไหนอะไรแบบไหนจะมีทักษะเฉพาะเพราะไม่งั้นคุณอยู่คุณจะไปขึ้นแล้วก็ไปขับขี่ออกถนนใหญ่ถ้าคุณไม่มีทักษะเนี่ยเสี่ยงอันตรายสูงมากเลยค่ะ
ก็เรื่องนี้ก็เป็นสากลนะ
ค่ะ
เพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดคุยกับกลุ่มบิ๊กไบค์ที่เป็นเอเชียบิ๊กไบค์ไรเดอร์เนี่ยรถไรเดอร์เนี่ยที่เป็นคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แล้วเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วเขารวมกลุ่มกันซึ่งแกนนำเขาเป็นคนออสเตรเลียเนี่ยเขาคุยกับผมว่าบ้านเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะเอามอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่เนี่ยมาขี่ได้ง่ายๆนะเขาต้องผ่านการทดสอบและยังต้องฝึกแล้วต้องฝึกทักษะการขับขี่ทั้งในสนามและนอกสนามเนี่ยจนที่นี่ว่าชำนาญนะกว่าจะเอามาขี่ได้แต่บ้านเราที่ผ่านมาก็ใช้วิธีลองผิดลองถูกนะพี่สอนน้องแล้วใบขับขี่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เราก็ใช้กันกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะมาวันนี้เราต้องคำนึงถึงเรื่องนี้แล้วเพราะว่าซีซีของมันนี่ไม่น้อยนะคุณอนุมาครับ
ค่ะ
ผมเห็นมีบางยี่ห้อเนี่ย 1,200 ซีซีใช่ไหม
โอ้
เราก็แรง
ค่ะ
นะแล้วก็บนถนนที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นบิ๊กไบค์แซงผมตลอดเลยนะ แซงตลอดเลยแล้วก็บางครั้งการขับขี่กันเป็นกลุ่ม
ค่ะ
การขับขี่โดยใช้ความเร็วสูงการซ้อนพวกนี้ต้องมีทักษะหมดเลยนะดังนั้นอย่างน้องคนที่เอารถบิ๊กไบค์ออกมาฝึกเนี่ยนั่นทักษะยังไม่ถึงทักษะยังไม่ถึงรวมทั้งกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่นัดหมายกันเป็นกลุ่มเนี่ยก็มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์บ้างรถเล็กบ้างเนี่ยรวมไปเป็นกลุ่มเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันฮะยังไม่เข้าใจหลักการมากเท่าไหร่นะ
เหมือนกับพอขี่ได้อะไรได้ก็เอาออกถนนกันละอะไรอย่างนี้ค่ะ
ครับเอาข้อ5เขาว่าไงนะ
ข้อ5เขาบอกอันนี้สำคัญเลยค่ะนะคะใครบุคคลใดที่จะมีใบขับขี่บิ๊กไบค์ต้องผ่านการสอบข้อเขียนแล้วก็สอบปฏิบัติค่ะโดยการเหมือนกับสอบปฏิบัติคือสอบการขับขี่นะคะทดสอบในสนามจริงนะคะเหมือนกับว่ามันจะมีบริษัทเอกชนต่างๆที่เป็นสนามของเอกชนนะคะที่เขาเปิดให้ไปอบรมไปอะไรต่างๆเพื่อที่จะสอบตรงนี้อะค่ะก็ไปผ่านการทดสอบความสามารถเพราะว่าเขาจะดูว่าถ้าคุณเกิดเหตุการณ์ณแบบนั้นจริงๆคุณจะสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์จริงได้ไหมการเข้าโค้งหรือว่าความเร็วประมาณนี้คุณเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆอ่ะคุณจะเอาตัวรอดได้ไหมต้องมีการผ่านทั้งข้อเขียนแล้วก็ฝึกปฏิบัติค่ะ
แล้วกรมขนส่งเขาให้เหตุผลเรื่องนี้ว่าไงครับ
ให้เหตุผลประมาณไหนคะพ่อคะ
ว่าทำไมต้องมีใบขี่บิ๊กไบค์เนี่ย
อ๋อต้องมีค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าอุบัติเหตุอ่ะทุกวันนี้คือสูงขึ้นมากแล้วก็มีทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตขึ้นมากแล้วถ้าเรายังไม่คุมซีซีไม่คุมคนที่จะมาขับตรงนี้อุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นได้มากกว่านี้ค่ะ
ครับก็เหตุผลหนึ่งที่เขาพูดถึงว่าเราจะเป็นการยกระดับบริการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยนะฮะให้เข้มงวดมากขึ้นนะเพราะว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า400ซีซีขึ้นไปเนี่ย ถือว่าเป็นยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะครับดังนั้นต้องอาศัยผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานแล้วก็ต้องเข้าใจรถนะเนื่องจากว่ารถมีสมรรถนะค่อนข้างสูงนะกำลังแรงประกอบกับน้ำหนักของรถค่อนข้างมาก
ใช่ค่ะ
นะงั้นคำว่าทักษะและความชำนาญเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญนะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนถนนให้น้อยลงนะท
ี
น
ี
้มีประเด็นที่ผมอยากจะขยายผลตรงนี้นิดนึงนะ
คุ
ณออกมาว่าเออแล้วคนที่มีบิ๊กไบค์อยู่แล้วพี่ๆที่เขามีขับขี่มา10ปี20ปีแล้วคนวางตัวยังไงเขาต้องทำเข้าใจเรื่องนี้ยังไงนะผมเขาเชื่อว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยฉันขับมาตั้งนานแล้วนะเพิ่งมาออกใบขับขี่นะผมคิดว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยก็อยากจะขอความร่วมมืออยากจะขอความเห็นอกเห็นใจจากพี่ๆบิ๊กไบค์นะฮ
ะ
ที่มีอยู่เดิมนะแล้วใช้มอเตอร์ไซค์มานานนะฮะซึ่งบางกลุ่มบางท่านก็เคยเจอกับผมแล้วก็เข้ามาร่วมกันทำงานนะฮะก็ถือโอกาสนี้นะฮะเป็นการยกระดับมาตรฐานการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กขนาดใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยให้เป็นระดับสากลอันนี้อันที่1นะฮะอันที่2จะเป็นการทำให้กลุ่มผู้ขับขี่บิ๊กไบค์เนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพี่ๆเพื่อนๆอาจจะใช้รถกันมา10ปี20ปีมีความชำนาญแต่น้องๆที
่
ไม่รู้อีโนยเนี่ยเข้ามาใหม่เนี่ยเราจะช่วยกันนะฮะอันนี้ผมคิดว่าน่าเป็นเรื่องสำคัญครับอนุมาครับ
เหมือนกับว่ามันมีข้อคิดเห็นทางสื่อโซเชียลคอมเมนต์ต่างๆเกี่ยวกับข่าวนี้ค่ะเกี่ยวกับใบขับขี่พอก็บอกว่าอุ๊ยอุบัติเหตุอ่ะมันไม่เกี่ยวกับใบขับขี่ไม่จำเป็นต้องมาสอบข้อเขียนที่ต้องแยกประเภทเลยเพราะว่าอุบัติเหตุมันมีใบขับขี่แล้วยังไงเขาบอกอย่างนี้นะมีใบขับขี่แล้วแบบไหนแล้วจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ไหมไม่เห็นจำเป็นต้องมีแยกประเภทแบบนี้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีหลากหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับตรงนี้พอคิดเห็นว่ายังไง
ก็ไม่เป็นไรฮะก็รับฟังไว
้ค่ะ
แต่ต้องเข้าใจหลักการนิดหนึ่งว่าการมีใบขับขี่เนี่ยเป็นการสกรีนเบื้องต้น
ค่ะ
นะว่าผู้ขับเนี่ยอย่างน้อยอายุถึงไห
ม
เคยใช้รถมอเตอร์ไซค์ธรรมดามาก่อนไหมแล้วก็มีประสบการณ์อย่างอื่นหรือเปล่าสภาพร่างกายเหมาะสมมีการตรวจโรคมีการตรวจสุขภาพด้วยเนี่ยนะผมคิดว่ามันเป็นการสกรีนเบื้องต้นส่วนมีแล้วไปขับเร็วมีแล้วไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีแล้วตายเยอะตายบ่อยอันนี้เป็นเรื่องการบังคับใช้ละว่าจะเอาจริงเอาจังแค่ไหน
ค่ะ
แล้วผมก็เห็นแนวโน้มว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการบังคับใช้มากขึ้นจริงๆแล้วเรื่องใบขับขี่นี่มีอีกเรื่องหนึ่งนะที่เขาเตรียมทำกันก็คือต่อไปเนี่ยสามารถตรวจผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วย
ค
่
ะ
นะในอนาคตเขาวางแผนหนึ่งขั้นไม่ต้องพกละแปลว่าคุณไปไหนปุ๊บเขาสแกนเลข13หลักคุณเขาก็รู้เลยว่าคุณมีใบขี่หรือไม่มีใบขี
่
มีใบขี่ประเภทใดบ้างนะซึ่งตรงนี้ในอนาคตเทคโนโลยีมันพัฒนาไงคุณลงมาบางพื้นที่เนี่ยคุณขับขี่รถบิ๊กไบค์เข้าไปคุณต้องสแกนตอนนี้ผมไปเดินห้างผมก็ต้องสแกน
ใช่
ไหม
ใช่ค่ะ
ผมไปเข้าร้านสะดวกซื้อผมก็ต้องไปยืนสแกน
ทั้งอุณหภูมิจะเข้าจะออกก็ต้องสแกนเข้าสแกนออกด้วยนะคะ
ผมจะเข้าที่ทำงานเข้าที่ผมก็ต้องไปสแกนนะครับดังนั้นต่อไปเนี่ยเทคโนโลยีมันมีมากขึ้นเนี่ยมันจะมีระบบจำจดจำใบหน้าจดจำรถยานพาหนะของคุณหมายเลขทะเบียนมันสแกนหมดนั่นก็แปลว่าเผื่อรถคุณถูกโจรกรรมผูกรถคุณถูกขโมยอย่างนี้น
ะ
มันก็ตามได้ง่ายเช่นเดียวกันคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ต่อไปถ้าเกิดคุณไม่มีใบอนุญาตคุณเอามาใช้ก็จะต้องถูกกำกับนะเพราะงั้นการตรวจสอบก็จะเป็นสากลหมายความว่าทั่วประเทศสามารถตรวจสอบได
้ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายได้ค่ะ
ตรวจเช็คได้ทุกที
่ได้ค่ะพอมาถึงช่วงสุดท้ายอยากให้ผอ.ฝากถึงความสำคัญของการที่คนที่คิดจะขับบิ๊กไบค์หรือว่าคิดที่จะออกบิ๊กไบค์ต้องทำใบขับขี่เฉพาะเพราะว่าจะต้องห่วงใยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอยากให้ผอ.ฝากประเด็นทิ้งท้ายไว้ค่ะ
ครับก็เอากลุ่มแรกก่อนกลุ่มที่ยังไม่เคยขี่หรือไม่เคยขับบิ๊กไบค์นะฮ
ะ
ก่อนที่จะขี่จะขับเนี่ยผมคิดว่าเบื้องต้นถ้ามาศึกษาข้อมูลก่อนเลือกรถให้ถูกประเภทแล้วก็ไปเข้าคอร์สฝึกคือว่าแต่ละค่ายเขามีหลักสูตรฝึกขับขี่ให้ฟรีอยู่แล้ว
เ
ป็นขับขี่พื้นฐานแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเข้ารับการสอบในหลักสูตรของกรมขนส่งทางบกให้เรียบร้อยซะก่อนนะฮะคือถ้าคุณสอบก่อนคุณไปฝึกก่อนเนี่ยชีวิตคุณก็ปลอดภัยนะแต่ถ้าคุณคิดจะซื้อรถก่อนแล้วเอามาใช้ก่อนมันก็มีความเสี่ยงสูงนะทั้งจะถูกจับทั้งจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหต
ุ
ทางที่ดีผมคิดว่าเตรียมตัวเองให้พร้อมนะเตรียมทั้งความรู้เตรียมทั้งทักษะเตรียมทั้งวุฒิภาวะของเราให้พร้อมก่อนที่จะใช้มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เพราะว่าบิ๊กไบค์เนี่ย เป็นยานพาหนะที่เสี่ยงนะในความคิดเห็นของผมนี่ถือว่าเสี่ยงมากเพราะว่าเป็น2ล้ออยู่บนถนนและใช้ความเร็วสูงนะฮะส่วนท่านที่มีรถบิ๊กไบค์อยู่แล้วก็จะต้องไปดำเนินการสอบใบอนุญาตขับขี่บิ๊กไบค์ตามประกาศของกรมขนส่งทางบกเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ผมอยากให้ท่านน่ะมองในแง่บวกนะฮะว่าต่อไปนี้รัฐก็จะไม่ปล่อยปละละเลยนะหรือว่าเราก็จะได้รับการดูแลให้มีมาตรฐานเท่าเทียมเท่าเทียมกับสากลเขาอีกช่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการช่วยรุ่นน้องเพื่อให้รุ่นน้องอ่ะได้รับการฝึกทักษะหรือสกรีนก่อนที่จะมาใช้บิ๊กไบค์เทียบคู่ขนานกับท่านนะบนถนนไม่งั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุมาเขาก็ตีความมาที่บิ๊กไบค์ก็รุ่นท่านด้วยผมคิดว่าวันนี้รุ่นพี่จะต้องช่วยรุ่นน้องด้วยโดยการให้ความร่วมมือแล้วก็แนะนำน้องๆให้ฝึกขับขี่ให้มีทักษะอย่างปลอดภัยก่อนแล้วเข้ามาขับขี่กันบนถนนครับ
ค่ะเป็นข้อแนะนำที่ดีเลยนะคะสำหรับคนที่คิดที่จะเหมือนกับว่าออกบิ๊กไบค์ให้ลูกหรือว่าตัวเองนะคะในการที่จะเรียกว่าฉันอยากจะมีบิ๊กไบค์ขับนะคะก็ลองดูนะคะลองทบทวนสิ่งต่างๆที่ทางท่านผอ.นะคะพรมินได้แนะนำไว้นะคะว่าต้องมีการฝึกก่อนอะไรก่อนต่างๆมีการขับขี่โดยเฉพาะให้เรามีความพร้อมก่อนทั้งทักษะการขับขี่ก่อนที่จะออกก่อนที่จะเริ่มที่จะขับขี่รถบิ๊กไบค์ออกสู่ถนนนั่นก็เพื่อความปลอดภัยนะคะซึ่งทางเราเองก็ห่วงใยนะคะอยากให้อุบัติเหตุทางถนนประเทศไทยลดลงจริงๆนะคะรวมถึงความห่วงใยต่อชีวิตของท่านด้วยในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยนะคะขอฝากไว้ว่าฝึกก่อนขับขี่นะคะเพื่อชีวิตที่ดีและปลอดภัยนั่นเองนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ฝากไว้นะคะกับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูทุกในทุกๆช่องทางกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยในวันนี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะนะคะเราจะมีเนื้อหาสาระดีๆมานำเสนออย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ฝากไว้นะคะฝึกก่อนขับขี่นะคะเพื่อชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี